Slovenská mozaika. Predstaví vám Slovensko, jeho kultúru, súčasnosť i históriu. Formou reportáží, rozhovorov a portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov.
Pri počúvaní Slovenskej mozaiky vás víta Viera Kučerová.
Hosťom dnešnej Slovenskej mozaiky je Ondrej Kalamár, spisovateľ, aforista, humorista, scenárista. Pochádza zo Zvolena. Vyštudoval dopravnú školu a od roku 1990 podniká v oblasti reklamy a obchodu. Debitoval v roku 1995 básnickou zbierkou Bezdotyková fáza času a v roku 2011 vydal druhú zbierku Moje potichu. Okrem poézie napísal spomienkovú knihu Pivo u Chárona s Jožom Urbanom, knihy aforizmov a epigramov a tiež dva filmové scenáre. Ahoj Ondro, vítam ťa v Slovenskej mozaike.
Pozdravujem všetkých veľmi srdečne a ďakujem za pozvanie.
Prosím ťa pekne, ako by si charakterizoval ako človek Ondrej Kalamár, spisovateľa Ondreja Kalamára?
Najlepšie je stretnúť ho. Mnohí ma stretávajú na sociálnych sieťach, kde teda dávam svoje príspevky a dostáva sa mi aj pomerne dosť značnej odozvy. Napriek tomu, že som napísal zbierku Bezdotyková fáza času, zbierku poézie, ja som dotykový človek. Myslím tak, dotykový na stretnutia. Len to stretnutie, sadnúť si na kávu, porozprávať sa. A to je asi to najlepšie, čo môže byť. Rád ináč rozdávam smiech. Mám také vlastne motto, ktoré je aj vlastne aforizmom, že za úspešný považujem ten deň, keď sa mi podarí viac ľudí rozosmiať, ako naštvať.
No a aký bol ten dnešný?
Dnešný deň zatiaľ sa darí, pretože plním svoj plán, to znamená ráno stanem a cvičím, keďže potrebujem sa rozhýbať po operácii chrbtice a potom vlastne pokračujem v komunikácii a to bývajú také milé prekvapenia, ako keď napríklad sa z ničoho nič ozve Ľubo Feldek, len pretože sa chce so mnou porozprávať, že im chce povedať nový vtip. To sa mi stalo konkrétne včera, ale tým pádom, že sa to stalo, tak mám presvetlený aj ten dnešný deň.
Vrejme sa ale na začiatok tvojej tvorby. Aké boli začiatky? Kto ťa ovplyvnil a aké knihy ťa ovplyvnili?
Čo sa týka tvorby poézie, to viem dodnes úplne presne, pretože náhodou mi kamarát nanútil básnickú zbierku ako adolescentovi Mokré more od Gregory Korza. A to ma očarilo. To som si povedal, ak toto je poézia, tak toto sa mi naozaj páči. A potom som vtedy ešte študoval na vysokej škole a chcel som spolužiačke jednej niektoré tie básne povedať, ale tak som ich napísal, že ja si ich pamätám. A potom som o dva týždne jej doniesol túto zbierku. Ona si ju prečítala a povedala mi, no ako krásna zbierka, ale tie básne, čo si mi napísal, tam nie sú. A ja som vtedy zistil, že pod tým vplyvom toho Korza a to, čo si myslel, že si pamätám, tak ja som napísal naozaj vlastné verše, že neboli to nejaké také, že kopírovať niečo alebo čo, ale bolo to úplne vlastné. No a keďže sa to páčilo, tak ma to povzbudilo a odtedy som začal tvoriť, dá sa povedať, pravidelne. To bolo obdobie vysokoškolských štúdií, takže mohol som mať tak asi 20 rokov. Čiže pred 46 rokmi.
Venovať sa poézii v tom období nebolo úplne až také bežné.
Bežné to nebolo, ale ako hovorieval môj priateľ Jožo Urban, že veľmi dobre sa na to balia baby. Na jednej strane je to veľká pomôcka tým už, že vlastne chlapec je iný, že robí niečo, čím dokáže zaujať. Ale na druhej strane je to aj také varovanie, že ale pozor, že nerob to len týmto, lebo sa popáliš. A to sa stáva.
Čo znamenala pre teba poézia v tomto období?
Pre mňa poézia znamenala obrovský relax. A to hlavne po teda predčasnom ukončení štúdia. Keď som potom nastúpil do zamestnania v robotnických profesiách, pretože ma nikde nechceli zamestnať, lebo sa báli, čo som vyviedol.
A čo si vyviedol?
Ja to hovorím tak, že ja som mal obrátený pomer. To znamená v ľudskej reči, že som sa primalo učil a priveľa chlastal. Žiaľ. Poviem tak, že ten alkohol sa vo veľkej miere podpísal pod to moje predčasné ukončenie štúdia.
No, ono sa hovorí, že vlastne umelci sú takí ako bohémy. Pripadal si si vtedy ako taký mladý básnik, ako bohém, a bolo to spojené aj s tým alkoholom?
Určite áno. Ja som dokonca mnoho básní sa snažil napísať v tom rauši, v tom alkoholickom opojení. Len potom, keď som si ich na druhý deň zatriezva prečítal, tak som zistil, že to je strašné, že to sa nedá. Dokonca sa stávalo, že niektoré som ani nedokázal po sebe prečítať sám. Ale tak potom som zistil, že ak chcem napísať niečo zmysluplné, tak ono možno trošku, tá hladinka, keď je, tak človek sa tak môže trošku uvoľniť a získať taký trošku iný pohľad, lebo o to vždy ide, o ten iný uhol pohľadu. Ale neodporúčam to. Nie je to cesta, pretože alkohol ako taký samotný, ten je jedinou cestou, a to cestou do pekla.
Dokonca viem, že ty si sa aj verejne priznal, že si sa vlastne akoby dostal z alkoholizmu. Je to ťažké?
Ťažké je rozhodnúť sa. Každý, kto má problém s alkoholom, tak neprizná, že má problém s alkoholom. On má stále dojem, že len druhý majú problém nejaký a nevedia ho pochopiť. Keď už naozaj zistí, že má problém s alkoholom, tak vtedy začnú tie výhovorky, že áno, nie že výhovorky, ale ja to chcem dostať pod kontrolu. Skoro nikto nechce prestať piť, nechce prestať s alkoholom, ale z tých, čo majú problém, len to chcú dostať pod kontrolu. A to je ten najväčší omyl, ktorý existuje. Pretože ak už raz niekto sa stane závislým na alkohole, tam neexistuje cesta, že uberiem a budem piť menej. To môže fungovať týždeň, mesiac, maximálne pol roka. A potom sa to zosype ako domček z karát a človek je na tom ešte horší ako vopred tým. Mám to vyskúšané, zažil som to niekoľkokrát, tieto vlastne aj pokusy, aj všetko, až kým som konečne pochopil, že jediná cesta ako z toho von je jednoducho prestať s alkoholom úplne. Čiže momentálne môžem povedať, že je to 36 rokov, čo som nezobral do úst kvapku alkoholu. Mnohí sa spýtujú, ani pivo? Však pivo je takisto alkohol. Čokoľvek. Ja dokonca odmietam aj koláče, v ktorých je alkohol, že keď sa tam dá rum, ja to vždy ovoniavam, keď tam cítim rum, nie, dajte mi s tým pokoj.
Že to je naozaj veľmi také striktné. A čo ťa k tomu priviedlo?
Práve to, že som si už v tom alkoholizme siahol na dno. Že robil som ku koncu svojej robotníckej kariéry, som robil kamenára. Tam toho alkoholu bolo dosť veľa a pomerne aj dobre sme zarábali. A tam som sa naozaj prepil už do takého štádia, že som mal výpadky pamäti aj niekoľkodňové. Ďalšia vec, že som otravoval ľudí, keď som bol pod vplyvom alkoholom a susedov. Mne sa už susedia predstavali odzdravovať. Proste rúcala sa mi rodina, rúcalo sa všetko, rúcal sa mi život. Pochopil som, že jediné riešenie je abstinencia doživotná.
Ondro, klobúk dolu, 36 rokov, ako hovoríš, je naozaj úžasná doba a teba nielenže preniesla zo závislosti, ale vlastne ťa naštartovala aj k tvorbe. Pomohla ti tvorba aj v tomto procese?
Áno, určite, pretože najväčší problém alkoholika, ktorý prestane s alkoholom, je, že zrazu nevie, čo s časom a nevie, čo so sebou. Príde o mnohých tzv. Kamarátov krčmových, musí nájsť nejaké naplnenie, lebo zrazu človek zistí, že má strašne veľa času a no, nevie, čo za sebou. A proste tam môže pomôcť hociča. Či niekto bude vyrezávať figurky z dreva, alebo proste bude vyrábať modely, tak to je jedno, len proste musí nájsť tú náplň. A aby ho to bavilo, aby ho to naplňalo. Ja som stále mal nakročené k tej tvorbe, takže pre mňa bola únikom poézia. To bol môj svet. Ja som sa ponoril, dal som si na uši slúchadka, pustil som si Pink Floyd a proste vtedy sa mi otvoril vesmír a písal som. A vtedy vlastne vznikali pre mňa asi tie najlepšie veci. čo sa týka poézie.
A Pivo u Chárona s Jožom Urbanom bolo v ktorom období?
My keď sme sa s Jožom Urbanom zoznámili, skamarátili, tak poznali sme sa už dlhšie. V 94, keď sa presťahoval do Zvolena, ja som už asi 5 alebo 6 rokov nepil. My sme sa skamarátili napriek tomu, že Jožo mal k alkoholu veľmi blízko. On vôbec ako to ani nepopieral. On dokonca sám o sebe hovoril, ja som alkoholik. Toto hovoril. A napriek tomu, že ja som nepil, tak sme sa naozaj veľmi zblížili, stali sme sa dôvernými priateľmi a on to práve obdivoval stále. A on sa spýtoval na to, starý môj, ako ty vlastne dokážeš písať, keď nepiješ? On to tiež povedal, vieš, ja ako tiež viem, že nemôžem písať opity, ale ja keď idem písať, ja potrebujem tú hladinku. Vieš? A ja som povedal, že on aj skúšal abstinovať a že zistil, že vtedy nič nenapíše. No ja som mu to vysvetlil. Nenapísal si len preto nič, lebo si nebol s tým zmierený. Ty si stále hľadal tú cestu, ako sa zasa k tomu poháriku dostať. A kým toto človek nemá v sebe vysporiadané, tak sa ďalej nepohne.
Ako vlastne vznikala tá kniha Pivo u Chárona?
Pivo u Chárona začalo vznikať, myslím, že 9 rokov po Jožkovej smrti. A to práve preto, že začali sa šíriť rôzne fámy. Ako okolo každého zaujímavého a talentovaného človeka, ktorý odíde, tak a hlavne začali sa šíriť fámy okolo toho textu Voda, čo ma drží nad vodou, ktorý napísal vlastne ako posledný, dá sa povedať. Ale už som počul 3 verzie o tom, že ako tento názov vznikol a potom zrazu ešte jeden, dá sa povedať, kamarát Jožov z Mokrej štvrte začal šíriť, že ten text nenapísal Jožo, ale že ho napísala istá Milada z východného Slovenska, ktorá bola Jožovou spolužiačkou. A to už bola taká nehorázna proste sprostosť, lebo ja som toho Joža poznal a vedel som jedno. Jožo bol schopný dať svoj nápad niekomu inému úplne len tak posunúť. Nech sa páči, veď urob to. Ale on by sa nepodpísal ani pod cudzie slovo. Nie to, že ešte niekto niečo vymyslí a Jožo by to zobral ako svoje. My sme koľkokrát sedeli na káve, Jožo na pive teda, a ja proste, keďže som mal vždy sklon k tej skratke, tak dosť som ako súkal zo seba kadejaké tie bonmoty a Jožo sa niekedy strašne zasmiel a povedal, ty starý, to je dobré, škoda, že som to nevymyslel ja. A ja som mu povedal, Jožo, veď ale kľudne to použij. A on na to povedal, joj starý, to by som nemohol, lebo vieš, to by som ťa musel uviesť ako spoluautora a ja som na to priveľký snob. Takže keď už sa začala šíriť táto fáma okolo toho textu Voda, čo ma drží nad vodou, tak to už ma totálne naštvalo a povedal som si, že idem to napísať. A ešte ma k tomu vlastne nakopol aj Daniel Hevier. Ja keď som mu porozprával historky, čo som pozažíval s Jožom, tak Daniel povedal, Ondrej, ale toto je fakt výborné, to musíš napísať. A tak to vlastne začalo vznikať Pivo u Chárona. To boli tie spomienky, čo sme spolu zažili. Ja som si vtedy povedal ale jedno. Jožo Urban najviac zo všetkého neznášal pretvárku a faloš. A ja som si povedal nie. Ja to napíšem na rovinu, tak ako to bolo bez príkras.
Kniha vznikla, ja som sa dívala, je vypredaná. To je pre autora veľmi potešujúca správa. Ale ako si hovoril, Jožo bol tvoj vynikajúci kamarát, dôverný. Nezostalo len pri Pive u Chárona. Ty si sa vlastne podujal aj urobiť scenár k filmu Voda, čo ma drží nad vodou. Prečo si sa tak rozhodol?
Keď by som sa mal charakterizovať, ako bolo na začiatku. Ja som človek, ktorý celý život, ako som si ja sám uvedomil, porušuje svoju vlastnú poučku, svoje vlastné pravidlo. Lebo ja vždy hovorím, že každý by mal robiť to, čo vie. To, v čom je dobrý a v čom sa vyzná. Ja som začal písať básne bez toho, aby som o tom niečo vedel a no dobre, zadarilo sa mi. Ale môj nápad na film bol taký, že ja keď som písal tieto svoje spomienky na Joža Urbana, mne sa to vlastne pred očami odohrávalo ako film. No a ja som tak mal takú myšlienku, že niekto by mohol o tom ten film natočiť. Lenže ono to, ako to už chodí, no ponúkol som to aj pár ľuďom, ktorých som vtedy poznal, tak jediné, čo mi bolo povedané, že dobre, zožen 600 000 eur a ideme do toho. No 600 tisíc eur to je pre mňa, ako keby niekto povedal, že mám ísť na Klondike kopať a tam možno to nájdem. Tak som trošku rezignoval. No a potom poviem, že jediný, kto sa toho nápadu chytil, boli dvaja ľudia a obidvaja boli Češi. Prvý bol Alois Marhol, môj výborný priateľ, už medzičasom žiaľ zosnulý, ktorého ten príbeh vzniku, keď som ho rozprával u ňoho na takom happeningu, príbeh vzniku textu Voda, čo ma drží nad vodou, tak nadchol, že on povedal, že dá do toho filmu svoje celoživotné úspory. A pritom Urbana vôbec nepoznal. To je proste niečo úplne fantastické. No a druhý, ktorý sa toho chytil, bol takisto môj kamarát, režisér Tomáš Magnusek, ktorý povedal, že áno, tak ideme do toho a znovu mi povedal tú magickú vetu, sežeň peníze. Ale dal na to tento Alois Marhol, bolo to málo. Potom som mal prislúbených ďaleko viac peňazí, ktoré nakoniec, ale to je vlastne nepodstatné, ktoré nakoniec neboli. A my sme natočili vlastne film s rozpočtom 53 tisíc eur. Viac sme nemali ani halír. Preto je ten film taký, aký je, pretože tretinu scenára sme nemohli dokončiť kvôli nedostatku financií. A to boli práve také tie najpozitívnejšie veci, ktoré mali byť vo filme. A scenár. Ja som scenár písať nechcel. To neviem, nech to napíše niekto, kto to vie. Tak asi po ďalšom mesiaci mi zavolal Tomáš Magnusek a hovorí mi, no, pozri sa, máme peniaze od Lojza, takže príď pekne sem ku mne a ideme robiť, že neboj sa, napíšeme. A písali sme scenár. Keď sme dopísali scenár, to bolo asi o jednej v noci. Vtedy sa Magnusek tak na mňa pozrel a povedal, tak a od teďka sa neholíš. A hovorím, prečo? Protože ve filmu budeš mít plnovous. Ja hovorím, počkaj, v akom filme? No ty tam hraješ. A ja, Tomáš, ja neviem, veď ja to neviem. Ja som ani neštudoval herectvo a nemám o tom ani šajnu. To nech na mne, ty tam hraješ a hraješ tam sebe. A takto to celé vzniklo. Vážne je to tak, že ja som sa do ničoho netlačil. Ani do toho natáčania, ani do písania scenára, ani do toho, že to budem hrať. Len proste, keď som chcel, aby to vzniklo, tak nakoniec, ako nehovorím, že som sa nejako veľmi bránil, dobre, ja som súhlasil. Ako. Ale bol to tak neskutočný zážitok, že zaň ďakujem. Naozaj.
Ty, okrem toho, že teda si písal a píšeš poéziu a takú ako beletriu. Si aj autorom niekoľko kníh aforizmov. Ako si sa k ním dostal a prečo práve tie aforizmy? Je to predsa len taká zvláštna špecifikácia literatúry.
No ja už v prvej tej zbierke Bezdotyková fáza času som mal asi 4 stránky venované len tým takým dvojtrojriadkovým útvarom. Jeden konkrétny napríklad, ktorý si zobral kamarát Dušan Daniš, ako životné motto je, plece je poslednou výstrahou pred obzretím. A mnohí mi vtedy povedali, dokonca Jožo Urban, ktorý práve mi pomohol túto zbierku vôbec zrealizovať a vydať ju, že v tomto, že ako keby som sa našiel, že tam je to asi to také, že sa im to najviac páči proste. No a druhý potom človek, ktorý ma k tomu dostal, je Daniel Hevier, ktorý, keď som začal fungovať vlastne na sociálnych sieťach a tam som začal dávať svoje hlášky a bonmoty, tak Daniel mi potom zavolal a hovorí mi, počúvaj Ondro, a ty si to, čo dávaš na ten Facebook, niekde odkladáš? Ja hovorím, nie, ako na čo? A on, vieš čo, bolo by dobré si to archivovať, lebo niečo by z toho mohlo byť. A takto sme vlastne v spolupráci s Danielom Hevierom vydali prvé štyri zbierky aforizmov. Dokonca prvé tri on ilustroval a zostavoval. No a ono to prešlo ďalej, lebo v súčasnosti už je tých zbierok aforizmov 6 a dokonca jedna zbierka mi vyšla v Srbsku, v srbčine a druhá mi vyšla v Londýne, v polštine.
To je dobrý aforizmus.
Áno, ja som to aj párkrát tak povedal, že bol som v Londýne asi trikrát, aj dokonca raz som tam bol zhruba 2 týždne a celkom obstojne som sa stihol naučiť po poľsky.
Spomínal si Daniela Heviera, spomínal si Lubomíra Feldeka, určite sú to velikáni slovenskej literatúry, slovenskej poézie. Kto bol ešte takým tvojim vzorom?
Najväčším vzorom bol pre mňa naozaj Jožo Urban, čo sa týka tvorby. Pretože on mi ukázal naozaj, ako sa to robí vysokoprofesionálne. Ako človek sa musí dokázať odosobniť a pozrieť sa aj na to, čo napíše, ako keby to nebolo jeho, ale ako keby to bolo cudzie. Toto je najťažšie. A druhá vec je, že Jožo bol skutočným majstrom v poézii. Dá sa povedať, že doteraz asi aj nedostižným súčasníkmi, pretože viem o 4 sonetových vencoch, ktoré napísal. A napísať nie len, že zmysluplný sonetový veniec, ale sonetový veniec, ktorý je ešte aj dokonca výborný, to je, považujem za už to naozaj najväčšie majstrovstvo vo viazanom verši.
Ty sa voláš Ondrej Kalamár. Tvoje iniciály sú OK, alebo teda keď to prehodíme KO, čo je veľmi pekná hračka. Ty vlastne s týmito svojimi iniciálmi aj pracuješ.
Prvých myslím, že 5 zbierok bolo vždy, že tamto OK bolo použité. Dokonca jedna sa volala KO od OK a tá konkrétne vyšla aj v Srbsku v srbčine. Teraz som začal vydávať zbierky aforizmov. Posledné 2 boli v spolupráci s výtvarníkom Ferom Liptákom, vedíci 2 v 1, vo vydavateľstve Petrus. A tam sme už od tejto hry upustili, pretože vlastne je to v podstate dvojautorstvo. Čiže tam už to OK nepatrí.
No, ale aj Kalamár je veľmi dobré priezvisko pre spisovateľa.
No dokonca, ja keď som chcel vydať 2. zbierku aforizmov, tak som oslovil vtedy len cez mail, ešte sme sa vôbec nepoznali, vydavateľku Magdalenu Fazekašovú. A jej, keď prišiel mail, že nejaký Kalamár chce vydať vlastnickú zbierku, tak rozmýšľala, že kto ju chce natiahnuť. Že proste to predsa nie je možné, aby nejaký Kalamár vydával vlastnickú zbierku. A potom často sa mi aj stávalo, už keď bola tá zbierka na svete, tak mnohí, asi 4 alebo 5 krát som to počul, zvolili si dobrý pseudonym.
Aké dôležité je vlastne vizuálna stránka knihy?
Tá je veľmi podstatná, naozaj. Lebo keď kniha nezaujme, vlastne neupúta pohľad a nezaujme niečím, tá obálka vlastne, ale prípadne aj tie ilustrácie, tak sa predáva veľmi ťažko. Ale tá spolupráca s Ferom Liptákom, ona vyplynula, my sme sa vôbec nepoznali totižto. Ale keď vydavateľ ponúkol Ferovi Liptákovi, že či by bol ochotný ísť ako spoluautor so mnou do zbierky, tak Fero už o mne zrejme niečo počul a zachytil, tak povedal, že áno. A môžem povedať, že neskutočne sme si umelecky, ľudský a humoristicky sadli. To je proste, ja zrazu zistím, že my nemusíme, ja mu neposielam svoje aforizmy. My keď ideme robiť knižku, vydavateľ si zoberie moje aforizmy, Fero Lipták mu pošle svoje kresby a on to dá dohromady. A nikto nechce veriť tomu, že to nevzniklo tak, že sme navzájom komunikovaní. A vždy, keď sa s Ferom stretneme, tak to je to sviatok, pretože naozaj sme si aj postojmi, aj humorom veľmi blízki.
A čo pripravuješ ďalej? A čo nového sa môžeme tešiť?
Do pol roka mi vyjde nová básnická zbierka, ktorá sa volá, bude volať, pardon, Zakorenenie. Uh-huh. Zakorenenie. A ilustruje ju takisto významný výtvarník Štefan Polák. Dohodli sme sa s vydavateľom aj s Ferom Liptákom na 3. knižke spoločnej Aforizmov a kresieb. Mala by sa volať, ak teda sa nerozhodneme ináč, keďže predchádzajúca bola Staroba pre začiatočníkov, tak toto by mala byť Mladosť pre pokročilých. Ja som teda pripravil jeden taký humoristický scénár s takou pomerne ťažkou a tabuizovanou témou, a to je témou mužskej neplodnosti a vlastne udalosti okolo nej. Tak som rozmýšľal nad tým, že ja z toho vlastne urobím teraz opačný proces, že väčšinou je to tak, že je nejaký román a potom sa vlastne sfilmuje. A ja teraz som napísal scenár a rozmýšľam, že z toho urobím vlastne román spätne. Uh-huh. Ja mám veľmi rád život. Jeden z mojich aforizmov je, že komu niet srandy, tomu niet pomoci. A ja veľmi rád ten humor rozdávam. Dokonca tiež jeden aforizmus, že najlepší skrašľovací prostriedok je smiech. Lebo usmiatá tvár nie je ani stará, ani mladá, ani škaredá, ani krásna. Je to jednoducho usmiatá tvár. Každá usmiatá tvár je svojím spôsobom krásna. A myslím si, že to je to najviac, čo si môžeme dať. Proste to uvoľnenie. Že nežiť v nejakom tom permanentnom napäť, čo bude, čo sa mi podarí, čo sa mi nepodarí, budem úspešný, nebudem úspešný. Áno, všetko je to vlastne veľmi dôležité, ale najdôležitejšie je žiť. A čo potrebujeme pre život? No najviac, ozaj tú zábavu, smiech, vedieť sa uvoľniť.
Ondro, my ti prajeme, aby si korenie naberal priehrštiami, aby sa ti dobre žilo, krásne smialo a aby tých aforizmov bolo čím ďalej tým viac, nielen na Facebooku, ale aj v tvojich knihách.
Ďakujem pekne. Na záver dám ešte jeden aforizmus z tej zbierky Staroba pre začiatočníkov. A keď ma už viezli na patológiu, radšej som podpísal revers.
Zvukovú reláciu Slovenská mozaika pre vás pripravil spolok Bonafide s podporou Úradu vlády Českej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.